Os alumnos de terceiro imos a falar sobre a obra de Francisco Fernández del Riego. O seu traballo e a súa extensa obra convertérono nun dos principais intelectuais galeguistas do século XX e XXI.
Escribiu numerosos ensaios sobre a cultura e a literatura galega, como Historia da literatura galega, Galicia no espello, Dicionario de escritores de lingua galega, Danzas populares galegas, A pesca galega de mar a mar e moitos máis. Algúns deles escribiunos en castelán por problemas coa censura naquela época.
No libro Letras do noso tempo 1974 mostra súas lembranzas e impresión sobre textos da literatura universal. Tamén cultivou a narrativa na novela O cego de Purmadedón, narra as vivencias de Mauro, un home cego, coas lembranzas da guerra e todo o que está ocasionou. Escribiu libros de viaxes como As peregrinacións xacobeas, Camiño de Santiago, Galicia.
Ademais, escribiu libros e artigos para numerosos xornais e revistas. Incluso traballou para a BBC, unha emisora inglesa, facendo programas en galego. En 2004 publicou na editorial Galaxia O Camiño Andado, no que se recollen as súas memorias. En 1905 doou a súa colección de libros á cidade de Vigo e actualmente atópanse na biblioteca e museo que leva o seu nome.